Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 55-ші, 56-шы және 57-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
قيامت قايم болатын күні күнәһарлар өлгеннен қияметке дейін бір сағаттан басқа тұрмадық деп ант ішеді. Осылайша олар дүниеде де алданып адасқан еді. Ал ғылым және иман берілгендер, расында Алланың жазуындағы тірлетін күнге дейін тұрдыңдар. Тірлетін күн осы. Бірақ сендер білмейтін едіңдер дейді. Енді сол күні зұлымдық қылғандардың сылтаулары пайда бермейді. Олардан бір игілік те күтілмейді. Күнәһарлардың ерекшеліктерінің бірі, олардың осы дүниеде қиямет қайымды теріске шығарып, оны қабылдамауында. Осы аяттарға сәйкес, ондай адамдар тіпті қияметте де қияметтің орнап, олардың өздерінің қияметте тұрғанын қабылдауға әзір болмайды. Сол себепті олар бұл жерді әлі осы дүниенің жалғасы санап, сәл ғана ұйықтап кетіп, енді ояндық дейтін болады. Алайда ақиқатты таныған мағрифатқа ие иман иелері оларға бұл жер қиямет, Құдай тағайындаған әмір бойынша сендер осы дүние мен арғы дүние, яғни барзақ кезеңін өткізіп, бүгін қияметтің сотында тұрсыңдар дейді. Залымдар мен күнәһарлар алдарынан қияметтің соты деген ақиқатты көрген кезде кешірім сұрауға кірісіп, тәубаға келеді. Бірақ осы аятқа сәйкес, күнәһарлардың кешірім сұрауының арғы дүниеде еш пайдасы болмайды. Олардың тәубалары қабылданбайды. Осы аяттардан үйренетініміз: ойдың бұрыстығы адамды теріс жолға түсіреді. Ой мен ақидадағы бұрмаланушылық қылмыс пен күнәнің қоғамда таралуына негіз қалайды. Ғылым мен иман өзара байланысты. Шынайы ғылым адамды иманға шақырады. Иман да адамдарды ғылым білімді үйренуге үндейді. Адамның тағдыры өзінің іс-әрекеттеріне байланысты. Зұлымдық пен қылмыс осы дүние мен ақыретте ешбір жақсылыққа жеткізбейді. Кешірім сұрап күнә жасаған үшін тәубаға келу тек осы дүниеде ғана мүмкін болады. Қияметте іске жарамайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин
Ром сүресінің 58-ші және 59-ші аяттары.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
Расында бұл Құранда адам баласы үшін әртүрлі мысал бердік. Оларға бір белгі келтірсем де қарсы келгендер, сендер бұзушы ғанасыңдар дейді. Осылайша Алла білмегендердің жүректерін бітейді. Құран жетекшілік кітабы. Адамға жетекшілік етудегі барлық нәрсе осы кітапта баяндалған. Сүйінші мен ғибрат, бағыттау мен уағыз, бұйыру және тыю, ынталандыру мен айыптау, дәлел мен дәйек. Яғни, бұл кітап адамға жетекшілік етіп, оны бұрмаланушылықтан алыстату үшін кез келген тәсілмен әдісті қолданады. Тәухид пен бір құдайға табынушылықтың дәлелдері Құранның әртүрлі аяттарында баяндалған. Аспандағы осы кітапта дұрыс өмір сүру мен ақлақтық жаман қылықтардан аулақ болудың жолдары мен тәсілдері әртүрлі қалыпта ұсынылған. Құдайға күні-түні және жылдың әртүрлі кезеңдерінде ғибадат етудің тәсілдері түсіндірілген. Діндар, тақуа әр адамның ой-пікір және іс жүзіндегі негіздерін құрайтын ақида мен ахкам және ахлақ Құранның 6000-нан астам аятының әр жерінде әр түрде баяндалған. Соған қарамастан, хақты қабылдағысы келмейтін, негіздерін күпіршілік пен қырсықтық және теріске шығару құрайтын адамдар мұның барлығын жалған санайды. Олар Алланың аяттарын естігілері келмейді. Аяттардың жалғасы күпіршілік пен теріске шығарушылықтың себептерін былай түсіндіреді. Құдай мұндай адамдардың көптеген қылмыс жасап, күнәға батудан қайтпайтындықтарына байланысты оларды қылмыс жасағандар үшін түрмеге қамалатын, камераларын есіктеріне құлып салынатын ұрылар сияқты жүректерін ақиқатты түсінуден мақұрым еткен. Ұрылардың қылмысы қазыны әділетті орындау үшін оларды қамауға мәжбүрлейді. Нәтижесінде олар азаттық нығметінен мақұрым қалады. Күнәһарлар егер тәубеге келетін болса, Құдай оларды кешіреді. Егер қылмыс жасауды тоқтатпайтын болса, олардың жүректерін құлыптап, ақиқатты түсіну нығметінен кендетеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран баршаға арналған. Құран халықтың әр түрлі табына жетекшілік ету үшін әр түрлі тәсілдерді пайдаланады. Жалған жолға түскен адамдар хақты қабылдамағандармен қатар, хақты жалған санап, үміндерді де қабылдамайды. Жалған жолға түскендердің үгіт насихаттары мен айғайшуының бізге әсер етуінен сақ болайық. Көпіршілік пен хақ пен қырсығудың жазасы илахи жетекшіліктен мақұрымдық. Оның зияны Құдайға емес, адамның өзіне қайтып оралады. Рум сүресінің 60-шы аяты.
Фасбир инна ва'даллахи хақ, вала ястахиффаннака аллазина ла юқинун.
Мухаммед ғалейхиссалам, енді сабыр ет, Алланың уәдесі хақ. Сенбегендер сені оңай көрмесін. Рум сүресінің соңғы аяты саналатын бұл аят былай дейді. Иман адамдары тарих бойында әрдайым кәпірлердің азаптауы мен тілдеуіне ұшырап келеді. Ондай болса, сабыр сақтап, табандылық таныту қажет. Олардың қоқанлыққыларына мойынсынбау керек. Себебі Құдай, егер иман адамдары табандылық танытса, жеңіске жетеді деген уәде берді дейді. Аяттың жалғасы Алланың елшісі мен иман адамдарына арнап, егер олардың сөздерінің ықпалына түсіп, қорқыныш пен алаңдаушылыққа душар болсаңыздар, табандылық танытудың орнына өздеріңізді қорсанап, бос жалған істерге ойыратын боласыздар. Дұшпандардың жөнсіз қатынасы салдарынан ашуланып, тыныштықтарыңызды жоғалтып, қоғамдағы орындарыңыздың теңселуіне себеп болатын істерге баратын боласыздар, дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Иман иелері өз жолдарында табанды болып, дұшпандардың жөнсіз қатынасының алдында төзімділік таныту керек. Дінсіз, имансыз адамдардың кеңістік тудыруы біздің шешім қабылдауымызға әсер етпеу керек. Құдайдың хақ иелерінің жалғанды жеңетіндігі туралы уәдесіне сенейік. Мұның өзі тыныштық пен көңілдің жайлылығына себеп болады. Сабырсыз, шыдамсыз адамдар қоғамның кеңістігінде әлсіз, осал келеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың 2-ші жартысы мен 11-ші ғасырда өмір сүрген ирандық ақын Мухаммад Хусейн Назири Нишапури жайлы сөз қозғаймыз. Ол өз заманы мен кейінгі дәуірлердегі поэтикалық ағымдарға терең әсер еткен, парсы поэзиясының тарихында өзіндік стилі бар ақындардың бірі саналады. Назири өз заманындағы халыққа ең жақын ақындардың бірі ретінде танылған. Оның бәйттерінің көбі мәтел түрінде халықтың ауызекі тіліне еніп кеткен. Бүгінгі бағдарламада Назири өлеңдерінің ерекшеліктерін талдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! Айтып өткеніміздей, Мухаммад Хусейн Назири Нишапури хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың 2-ші жартысында Нишапурда дүниеге келген. Ол сонда поэзия мен прозаның басты принциптерімен танысқан. Назири жастайынан өлең шығарып, оның танымалдығы Хорасаннан да асып кеткен. Назири жастық шағында өзінің ақындығын сынау үшін Кашанға барып, ақындардың өлең шығару жиындарына қатысып, атағы шыққан. Содан соң Иракқа барып, сол жерлердегі ақындармен айтысып, танымалдығын арттыра түскен. Соңында қауіпсіздікте рахат өмір сүре алатын жер іздеп, Үндістанға баруға шешім қабылдайды. Агра қаласына барып, Тимурилік Джахангир әмірлерінің бірі, хандардың ханы деп аталған Абдуррахим Байрамның назарына ілінеді. Хандардың ханы Назириді өз сарайына шақырған. Хан сарайында Назири мол байлыққа кенелген. Оның барлығын мигрант ирандықтарға, әсіресе ақындар мен өнерпаздарға жұмсап отырған. Назири Нишапури хиджри қамари жыл санағы бойынша 1021 жылы Гужаратта дүние салып, сол жерде жерленген. Өткен бағдарламада Назири Нишапуридің өлеңдерінде ерекшеліктердің кейбіріне, соның ішінде тілдің саулығы, ауызекі тілді пайдалануы және өлеңдерінің шынайылығы мен төгілмелілігіне тоқталып өттік. Назири Нишапуридің өлеңдеріндегі тағы бір ерекшелік адам өміріндегі ең жеке әрі шынайы эмоционалды сәттерді баяндауы. Парсы классикалық және лирикалық поэзиясының бір негізгі ерекшелігі бар. Мұндай өлеңдердегі ғашықтық жеке жерлік ғашықтық пен шынайы сәттердің аптыққан мезеттерін тіркеуден емес, баршаны қамтитын ғашықтықтың ережелерінен тұрады. Классикалық лирикалық поэзияда ғашық жардың жеке тұлғасы жоқ, онда сезілетін шынайы ғашық жар жоқ, соның мысалы ғана. Оның жағдайы да жеке басты қамтитын шынайы дүние емес, жалпы қағиданы баяндайтын жағдай ғана. Сондықтан мұндай ғашықтық шынайы әлемде, айналамызда орын алмайды, шынайы әлемнен тыс абстракция әлемінде орын алуы тиіс. Бұл ғашықтықтың үлгісін ирак стиліндегі ғазалдардан көруге болады. Ғашықтық пен мистика бір-бірімен астасып жатады. Ғашық жар идеалға, мысал әлеміндегі адамға айналады. Оның ғашық адаммен қатынасы мысалдағыдай жалпылама. Бүкіл дүниені қамтиды, бірақ шынайы әлемнен тыс. Алайда Сағди мен Амир Хосроу Дехлеви бұл тізбекті бұзып, ақырында жеке және шынайы сәттерді, эмоционалды өмірді шынайылықпен баяндауға бет бұрды. Осындай ғашықтықтың толық қалыбын Вугу мектебіндегі өлеңдерден табуға болады. Ғашықтықтың шынайы сәттерін баяндағаны себепті бұл стиль Вугу деп аталды. Вугу мектебінен әсер алған Назири адамның эмоционалды өмірінің жеке әрі шынайы сәттерін баяндаған. Назири сөздің қайнауы, тілдің шынайылығы мен оралымдылығы, ерекше ауызекі тілін пайдаланғанда бұл сәттер сиқырлы құрамға ие болған. Осы байланыстың нәтижесінде әрбір оқырман өз өмірінің бір бөлігін тауып алатындай өлеңдер туындады. Бұл Назири өлеңдерінің өз оқырманын тәнтетіп баурап алу сырларының бірі. Сенің әділетсіздігіңнен мейірімділік сөзі атымен жоғалып кетті. Қайырымдылық кітабынан махаббат бөлігі мүлде өшті. Шағым айтып тұрған кезде оның көзқарасынан толқып кеткенім соншалықты, сөзімнің мәні жүрегімнен тіліме жеткенше 100 рет жоғалып кетті. Бойымнан құмарлық кеткен соң істерім мұңалды. Бойымды шаттық билегенде аспанның кілті жоғалып кетті. Егер біреу Назиридің жағдайын сұраса, түнде ұясынан жоғалып кеткен құстың тұзаққа түскенін айтыңыз. Назиридің өзіне ғана тән ерекшеліктерінің бірі сезімдерді сезілерліктей сипаттауы болды. Басқалармен бөлісе алмайтын ең терең және эмоционалды сәттер Назиридің осы тәсілі арқылы сезіле түседі. Назири өте бір жеке сәттермен бөлісе алады. Оқырман да осы сәттерді сезіне алады. Назири ұғымдар мен сезімдерді сезілетіндей бейнелейтін ұстаз. Мысалы, бір ашулы адам жайлы сөз болсын делік. Ол қатты ашулы болды деп айта аламыз. Оның қабақтары қатулы, қолдарын қарс түйіп алған, көзіне қан толып, ернін шайнайды деп те айта аламыз. Бірінші кезекте жай ғана ашу жайлы айттық, ал екінші кезекте ашуды ойнадық. Қалай, шындығында бір ұғым болып табылатын ашуды көруге және сезуге болатын бейнеге айналдырдық. Ұғымдар санада қалыптасады және бөлісу қабілетіне ие емес. Ал бейнелерді сезіне аламыз, яғни олармен бөлісуге болады. Сондықтан ашу, сезім, эмоция, ғашықтық, күту мен толқу сияқты ұғымдарды жайғана айтсақ, олармен бөлісу мүмкіндігі және оқырманның оны түсінудегі үлесін азайтамыз. Ал оларды бейнелесек, сезілетін сөздермен жеткізсек, оқырманның оларды түсінуіне ең көп мүмкіндік тудырамыз. Осылайша оқырман бұл ұғымды барынша түсінуге мүмкіндік алады және айтушының сезіміне ортақтасады. Гулама Шеблина Маним мен баскасынчылар Назири Нишапуридин өлеңдериндеги эң маңызды ерекшеликти сезимдер мен эмоцияларды сезилерликтей баяндау деп биледи. Назири поэзиясынын негизги такырыбы адамдын жеке ары шынайы сезимдери. Онун өзүнө гана тән тәсили осы эмоцияларды сезилдирүү болду. Бул эрекшелик башка эч бир акында байкалмайды. Назиридин өлеңдеринде тунуп турган эмоция толугу менен жеке башка тән болуу менен катар тустай бөлүшүүгө боларлыктай кабилетке ээ. Окурман аларды толуктай түшүнө алады. Ирак стилинде сезилетин кубулуштардан абстракциялы ары сезилмейтин түшүнүктөр сунулады. Сол себепте жеке жана шынайы гашыктык менен эмоционалды сәттерди баяндаудын орнуна гашыктыктын жалпы эрежелерин баяндайды. Гүл мен булбул, шам мен көбөлөк, гашык мен гашыктык объектиси, усак бөлшөк мен күннүн ирак стилинде сезилетин бейнелелик кундулугу жок. Олар тек гашыктыктын жалпы абстракциялы эрежелерин баяндауга негиз болады. Гүл мен булбул, усак бөлшөк мен күн, шам мен көбөлөктүн өздөрү экжей-текжейли бейнеленеди. Назири ирак стилине де, хорасан стилине де бейимделик танытпайды. Назиридин тасили бул экөөнүн де бөлөк. Акын сезилетин истерди абстракциялагысы да, сезилетинде сипаттагысы да келмейди. Назири мүлдө бейнеленбейтин жагдайды, ягъни гашыктыктын аста төк сезими, эмоционалдуу сәттер мен толкууларды сипаттап, сезилткиси келеди. Осылайша адамдын эң ички ары жеке эмоционалдуу окуяларын сезилтеди жана аны менен бөлүшөт. Угумдар мен сезимдерди сездирүү Назиридин өлеңдерине гана тән эрекшелик. Назиридин адамдын эң жеке ары шынайы сезимдерин баяндап, баскаларды ортакташтыра алуунун сыры осы таңгажайып тасиринде. Шарапшы жалпынын кошеметине бөлөнөсүң, исти сәти менен кыл. Шараптын аясы кубанычты, тагы бир айналдырып чыкшы. Биз бен жүрөк бул калада сенин ниетиңдей бөтөнбүз. Аны курметти кылдың кой, мени нөкөрүнө айналдыр. Масаю сыйкырынсыз кайгыдан айрылуу мүмкүн эмес. Халал шарап акел немесе кайгыны харам деп жарыяла. Сенсиз ашчы сезим мен түндөрдү күндөргө жалгадык. Биз бен бирге кубаныч мен бир күн кечки аска жайгас. Ардактагы айын осы такырыпты келеси багдарламада одан ары жалгастырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапсырабыз. Аман, сау болуңуздар.
من سرم نه پنجره من یه هوای تازم نه انعکاس خنجره. میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه بهون بکنم. میخوام بگم که این صدا همچی که هست مال منه، شیشه یه رخمت شبا سنگ ستاره میشکره. خونه من همین براز پیش شما بیاده ها، هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ما، هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها.
Thank you.